moru radija. Samo je jedan radio, more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz.
Ja domovinu imam. Emisija o povijesnom i vjerodostojnom prikazivanju Domovinskog rata.
Evo nas, sa zadovoljstvom ćemo otvoriti prvu ovogodišnju emisiju Ja domovinu imam Pomorskog radija Radio Bakra. I naravno, nekako u ovo doba, dan prije, dan kasnije, gost nam je Rajko Samueli Kačić, Hrvatski časnički zbor Primorsko-goranske županije. Prije svega, Rajko, dobar dan.
Pomorskog radija Bakra.
Evo, hvala lijepo na pozdravima. Naravno, uz ovu našu emisiju, nekako uvijek u ovom prvom mjesecu, kao što smo rekli, dan prije, dan kasnije, imamo nekoliko zanimljivih tema. Prva nam se nameće ona koja je, evo, možda bila 15. Zašto je ona važna, zašto je ona bitna, ali isto tako idemo do one operacije Gusar, idemo do Maslenice. Zajedno imamo puno zanimljivih novosti iz svijeta i prošle godine smo sa gospodinom Dekovićem razgovarali o Ukrajini, ali sad imamo i malo šire teme jer osim Ukrajine imamo još nekoliko žarišta, ratišta, kako bismo rekli, u svijetu, ali isto tako interesantnih tema kod nas. Imamo i novog ministra, ali isto tako i ponovo se javlja pitanje vojnog roka. Pa idemo mi sad krenuti, vjerujem da ima neke novosti iz naše Primorsko-goranske županije, ali ćemo najprije krenuti sa onime što obično krećemo, taj 15. siječanj.
Da, dan međunarodnog priznanja Hrvatske, veliki dan u našoj novijoj povijesti, definitivno možda malo i zanemaren u odnosu na neke druge obljetnice, kao što su na primjer Dan domovinske zahvalnosti i tako dalje, a međutim to je veliki dan zato što je na taj dan konačno od strane međunarodne zajednice priznata samostalna, suverena Republika Hrvatska u njezinim granicama, što je nama dala legitimitet. To je veliki i jak vjetar u leđa. Mnogi uvijek kad govorim o tom danu i tom datumu priznanja, uvijek se sjetim riječi nekih vukovarskih boraca koji su taj dan dočekali u zarobljeništu, dakle u logorima po Srbiji. Kaže da su taj dan posebno bili tučeni i prebijani od strane agresora. Pa to mi je ova nekakva asocijacija koja mi uvijek padne na prvo na pamet. Znači, na dan priznanja oni su posebno dobivali batine i posebno su bili, kažem, maltretirani. Zašto je, naravno, međunarodno priznanje je kruna svih onih nastojanja od 2 godine ranije, jer moramo znati da 1991. je počeo Domovinski rat, ali je priča o samostalnosti Hrvatske nije od te godine krenula, nego još i od ranije. Tako da je to na neki način bila strašna prekretnica u povijesti našoj.
Svakako obilježavanje tog dana, eto, nekako malo prije, nekako u ovom uvodu ove emisije, sve nam nekako dolazi da se sve manje i manje zapravo priča, govori i obilježava na koncu konca upravo ti dani, kako i ova obljetnica priznanja Republike Hrvatske, ali tako isto i mnoge, mnoge operacije, vojne operacije u ono doba nezamislive, kao što je i bila operacija Gusar.
Operacija Gusar, da, mnogi kažu akcija Maslenica, međutim ona se, njezin tajni naziv je bio Gusar po, dakle, inicijativi generala Gotovine, koji je tada bio na tom području zapravo glavni zapovjednik. zbornog područja i dalo se naziv da, da se ne bi baš prepoznale točne smjernice što se hoće, pa je onda izbjegnut naziv Maslenica jer bi on ipak previše otkrivao. Iako da, ključ priče je bio Maslenički most, Maslenica, Masleničko ždrilo, odnosno spajanje sjevera i juga Hrvatske, da se više ne moramo služiti Pagom, Paškim mostom i trajektima i tako dalje, jer preko takvih alternativnih pravaca nije moguće potpuno logistički osigurati čitav jug, dakle Dalmaciju, dole i Dubrovnik, pa se išlo onda na tu akciju da se od Zadra, od Masleničkog ždrila protivnik odbaci na dovoljno sigurnu udaljenost da više ne može kontrolirati vatrom taj to ždrilo. Sjećate se vjerojatno onih prvih njihovih, ajmo to tako reći, odmazdi granatiranja onog pontonskog mosta koji je svako toliko bilo tučen i tako dalje. Međutim, definitivno je kroz tu akciju Gusar, dakle kroz operaciju Gusar, je protivnik odbačen sa ključnih pozicija iz okolice i zaleđa Zadarskog i više nije mogao ugrožavati ni grad Zadar, niti sam taj prijelaz Masleničko ždrilo, tako da je isto tako i jug Velebita je riješen pitanje, dakle, Obrovca. Tako da je to zaista jedan vrlo učinkovita operacija, a u nekom širem smislu pokazalo se zapravo da je Hrvatska vojska tada još relativno, nazovimo to relativno, slaba u nastajanju, dakle ni blizu onome što je bilo u Oluji, da je sposobna za provođenje operacija jednog, ajmo reći, šireg spektra.
Svakako moramo reći i spomenuti, možda vi možete najbolje to nekako nabrojiti. Evo, čisto ovako da kažem jednu situaciju da sam se ja upravo u tim nekim danima preko tog mosta vraćala sa Paga, pa mi je jednostavno i poznata ta priča. Tko je zapravo imao tu glavnu zadaću proboja te linije, ali isto tako, eto, moramo spomenuti sve one koji su tu operaciju planirali, od Janka Bobetka, Ante Gotovine, tu je bio i Ante Rosso, tu je bio Mirko Norac i Mladen Markač, a naravno i taj zapovjednik četvrte, Mirko Šunodov. Naravno, uz sve njih i sve one brigade koje su sudjelovalo, evo, možda da nekako kažemo i ta eskadrila helikoptera. Koliko ih je bilo?
Dakle, ovako, sam broj helikoptera tada nije bio velik, mi smo imali nekoliko komada samo. Međutim, jedna druga stvar je interesantna kod te operacije Gusar i ovih ljudi koji ste spomenuli. Dakle, ključ, odnosno napadajna operacija, napadajni dio, to je prvi dio, ona se može dijeliti na dva dijela. Prvi napadajni dio koji je izveden munjevito i izuzetno učinkovito, dakle, protivnik uopće nije očekivao takvu silinu našeg prodora i oni su bili potpuno pogubljeni i mi smo u toj priči, dakle Hrvatska vojska je u toj priči snagama 112. Zadarske brigade i 4. gardijske brigade uz pomoć specijalne policije sa Velebita učinila strahovito efikasan brz prodor i onda je došlo do nekoliko dana, kako je rekao, je proteklo dok se protivnik nije malo reorganizirao i tada je uslijedio drugi dio operacije Maslenica, a to je dakle onaj dio u kojem su se naše snage branile dostignutu crtu, a protivnik je dovukao dodatne snage iz Srbije i Bosne i Hercegovine, one poznate ili Sprnjavora, one ili Predora, one Vukove sa Vučjaka i tako dalje, tu je dovučene su i paravojne postrojbe Željka Ražnatovića Arkana, Beli Orlovi i tako dalje, Srpska dobrovoljačka garda. Međutim, prema ocjenama vojnih analitičara, ta garda i ti Orlovi nisu bili toliko vojnici koliko su zapravo bili pljačkaški usmjereni, dakle njima je bilo bunarenje po kućama i tako dalje, dok su ovi ti takozvani Vukovi Sučeka i po ocjeni naših zapovjednika sa terena bili vrlo ozbiljan, vrlo respektabilan protivnik i tu je došlo u tom drugom dijelu operacije do vrlo ozbiljnih sukoba te dvije vojske. Tu se spominje i onaj Kašić kao neka prelomna točka, dominantna. Međutim, Hrvatska vojska uspjela obraniti ono što je u prvom dijelu operacije zauzela, tako da je čitava ta operacija Gusar, odnosno Maslenica, na kraju završila sa 120 nešto naših žrtava. Sa druge strane, nemamo pouzdane podatke, ali očito je veći broj njihovih vojnika poginuo i kažem, ključno je da je u toj operaciji pokazana spremnost Hrvatske vojske za ozbiljnije djelovanje.
Evo, nadamo se da smo koliko toliko evo, dotaknuli se i na neki način i s ovim našom emisijom, odali pijetet svima onima koji su sudjelovali u ovoj operaciji Gusar Maslenica i naravno svim našim braniteljima. Kad smo evo spomenuli čitavu ovu priču operacije Gusar, moramo reći i da je zapravo Hrvatska vojska na taj način uspješno izvršila tu svoju zadaću i naravno to su neprocjenjiva bila onda iskustva za dalje.
Upravo to iskustvo koje je stečeno nakon operacije Maslenica je rezultiralo formiranjem jednog obučnog centra u Šepurinama na inicijativu generala Gotovine i njegovih dakle, pobočnika u zapovjedništvu zbornog područja Split, jer je kroz tu našu akciju Gusara zaključeno da moramo raditi na izgradnji dočasničkog kadra na razini dakle, zapovjednika desetine i vodova na nižoj taktičkoj razini, jer se pokazalo kroz samu operaciju da tu imamo dosta nedostataka. Dakle, iza te akcije formirano je to učilište, odnosno taj obučni centar za tu razinu zapovijedanja, nižu taktičku razinu, i kroz taj centar su se obučavali i tadašnje, dakle, preteče naših komandosa, preteče specijalnih snaga. Iako smo mi već u to vrijeme imali one bojne Zrinski, bojnu Frankopan, koji su bili sastavljeni od mlađih, vrlo fizički sposobnih, izdržljivih ljudi sa posebnim vještinama, ali ovdje se išlo na proširivanje takvih znanja i vještina i sposobnosti, tako da je i to jedna od pozitivnih strana nakon akcije Maslenica, dakle, naučena lekcija. Vi iza svake takve operacije naučite neke lekcije i onda prionete rješavanje tih problema da vam se to ne bi ponavljalo u buduće.
Svakako vjerujem da smo sad koliko toliko eto i mi riječ dvije rekli ovoj obljetnici operacije, ali isto tako ima, Rajko, puno vijesti koje dolaze iz svijeta, pa evo idemo sad malo ukratko i prijeći sa time, ali možda možemo malo poslušati par taktova ove pjesme Branitelja Hrvatske.
Život teče, vrijeme prolazi. Sjetimo se 90-ih. Prijatelja stari nema, nisu s nama tu. Otišli su braneći Hrvatsku. Nekima smo još i danas broj i ne znaju oni što je krvav boj. Više tako važni, na nas ne misle, njih ne bude noću 90. Ponosno smo tada stali za Hrvatsku, sve smo dali, bili smo i ostali. Smo tada stali za Hrvatsku, sve smo dali, bili smo i ostali, branitelji Hrvatski. Sjetimo se dana kad smo rekli svijetu svima, Hrvatska je naša domovina.
Evo, uz ovu pjesmu vjerujem da vam je drago da je čujete i kako kaže, život teče.
Naravno.
Evo, život teče, naravno, godine su doista prošle, ali dobro se sjetiti, dobro je malo evocirati ove uspomene. Ipak to budi neku i emociju i neku sjetu. Evo, Rajko, idemo dalje, pa naravno idemo malo do svijeta. Mi smo članovi NATO-a. Naravno, imamo tu dosta priča oko toga, ali evo, što nas se sprema?
Bojim se ništa dobro. nekako se bojim ništa dobro, pratim prilično u zadnjih nekoliko godina. Vidljiva je jedna, da tako kažem, na svjetskoj razini jedna promjena, kako se to popularno kaže, sigurnosne infrastrukture, odnosno tih pitanja sigurnosti, mijenja se svijet, to je normalno, svijet se uvijek mijenja, ne nužno na bolje. Vidimo da se na sve strane zvecka oružjem, ne samo zvecka, nego se na mnogim stranama to oružje već vrlo aktivno i upotrebljava. Prije dvije godine, evo bit ćemo sad za koji dan, bit će dvije godine da je započeo rusko-ukrajinski rat, odnosno agresija jedne zemlje Rusije na suverenu Ukrajinu, negiranjem te zemlje, nazivanjem da su to nekakvi neonacisti, neofašisti, da ih treba privesti pameti itd. Dvije godine vidimo da se linija nije pomaknula u odnosu na početnu previše liniju. Svi zadaci koje je tadašnji, odnosno koje je predsjednik Rusije Putin postavio, nisu ostvareni, dakle daleko od toga. Vidimo da je čitav normalan svijet stao iza Ukrajine i da bez te pomoći ne bi se Ukrajina mogla vjerojatno održati u obliku kakva je danas. Ali pored Ukrajine, naravno, u zadnjih godinu dana otvorili su se i nova neka žarišta. Prije, eto, koliko, dva i nešto mjeseca je buknulo, dakle, na Bliskom istoku, to je područje koje nikada do kraja nije zapravo bilo mirno. Tu gotovo da i nema dana da netko ne pogine, a sada u zadnje vrijeme, naravno, taj broj žrtava dole u Gazi je nevjerojatan, to je, dakle, zaista nevjerojatno. Vidimo da se otvara priča oko Jemena i oko tih pomorskih puteva, što je izuzetno opasno za čitavu Europu, zato što ukoliko bi tamo taj pomorski put preko, dakle, uz Jemen gore prema Suezkom kanalu stao, europska ekonomija je u velikim problemima u tom slučaju i mislim da se to neće dozvoliti. Koliko vidim, dakle, Amerikanci su vrlo jasno dali do znanja da oni uopće ni ne pomišljaju na to da bi dopustili takav scenarijo.
A i Britanci, jel?
I Britanci, pa mislim tu je čitava ta, da tako kažem, NATO arhitektura u pitanju. Zatim imamo tu priču koja je za sada još, ajmo reći tako, u povojima, ali vrlo se, koliko vidim, nepovoljno razvija. To je Daleki istok, odnosno priča o Kini i Tajvanu. Sad su završili izbori na Tajvanu, dakle Tajvan se opredijelio za predsjednika koji kaže da je Tajvan neovisna zemlja, Kina to negira i samo je pitanje vremena kada će i tu nešto se u tom smislu pomaknuti od lošeg ka gorem. Imamo problem sada je i na Srednjem istoku, vidimo da je zagustilo tamo, vidim da se Iran, Pakistan granatiraju to neko područje koje smatraju jedni i drugi svojima i svi objašnjavaju da oni zapravo djeluju po terorističkim ćelijama, skupinama itd. Još ćemo vidjeti što se točno iza toga krije. Međutim, ono što sam rekao, ta sigurnosna arhitektura u svijetu se mijenja na gore. Neki dan je u jednoj zanimljivoj emisiji gospodin Marinko Ongorec, inače profesor na veleučilištu u Velikoj Gorici, vrlo jasno rekao, svijet je dugo godina bio u miru, praktično od Drugog svjetskog rata je bio u miru. Mi u Hrvatskoj, nažalost, nismo bili cijelo to vrijeme u miru, mi imamo puno svježija iskustva ratna i nekako intuitivno prepoznajemo opasnost. I ta opasnost polako postaje sve vidljivija, sve stvarnija i mislim da trebamo reagirati možda i puno ozbiljnije nego sada.
Evo, reagiramo, da li je to zapravo reakcija ili nije, uvođenje vojnog roka ili kraća vojna obuka? Što vi mislite o tome?
Da, to je, prije svega treba reći, Hrvatska je sada u takozvanoj super izbornoj godini. Svaki puta kada je izborna godina, ne je bitno čak da li je super izborna godina, može biti samo naša, dakle, za parlamentarni izbori, uvijek se to na neki način izvlači iz rukava, to pitanje. Poteže se pitanje pričuve, poteže se pitanje, dakle, služenja vojnog roka. Imate masu tih analitičara i analitičara pod navodnicima koji kažu da Hrvatska nije sposobna više obraniti ni sama sebe, da, kako bih rekao, da mi nismo, da smo uništili sve ono što je u bivšoj državi bilo, nazovimo to dobro, to je bio neki sustav novačenja, služenja vojnog roka, evidencija, pričove i tako dalje. Djelomično su kritičari tu i u pravu. Mi smo zaista 1991. godine imali jednu naslijeđenu, da tako kažem, infrastrukturu i mi smo po toj infrastrukturi, po tim popisima, sređenim kartotekama pozivali naše ljude u postrojbe Hrvatske vojske i oni su bili obučeni za to. Dakle, vi kada dobijete vojnika i zadužite ga za odoru i date mu oružje, svrstate ga u neku postrojbu prema njegove specijalnosti, vi ste sigurni da on to u onoj bivšoj JNA naučio i da vi sad ne morate puno na njemu raditi. Mi, nažalost, u Hrvatskoj, osim dobrovoljnog služenja vojnog roka, dakle, nemamo više onaj starinski sistem koji baš i nije bio previše dobar. Međutim, ipak smo uspjeli jedan dio tih mladih ljudi obučiti za one najosnovnije stvari. Ovo što se danas predlaže, mislim da je u pitanju jedna, kako da kažem, jedna improvizacija koja bi možda mogla biti i dobra, ali ne nužno. Najbolji izjavu je tu dao ministar obrane novi, gospodin Anušić, koji je rekao da je tema preozbiljna da bi je mogli samo tako iz rukava sipati neka rješenja. Dakle, tu definitivno moraju sve glave koje o tome nešto znaju sjesti i domisliti se nečemu što bi za naše prilike bilo primjereno, dakle i financijski primjereno. Moramo znati da mi nismo velika država i nemamo puno novaca, međutim da ipak na neki način upotpunimo sadašnju situaciju sa nekim novim ljudima, mladim ljudima koji sada u ovom trenutku o tome ne znaju ništa. Dakle, zadnje generacije koje su služile vojsku u Republici Hrvatskoj, mislim da to bilo ne 2008. godine, ako se ne varam, da je nakon toga Hrvatski sabor donio odluku o suspenziji, dakle ne u ukidanju, nego o suspenziji vojnog roka, što znači da se ona može, ta odluka u suspenziji može se i poništiti. Dakle, Hrvatska može ponovo uvesti vojni rok. Međutim, vojni rok kakav, zašto je on bio ukinut? Nije bio potpuno svrsishodan. Jedna pouka oko, recimo, današnjih ratova, mi koji sa strane promatramo, možemo naučiti nešto. Dakle, služiti vojni rok sa onim znanjima i vještinama koje smo mi tada, prije 20 godina, davali kao časnici, prenosili mladim vojnicima, danas više nije u potpunosti odgovarajuća. Mi vidimo da se danas ratovi vode u jednoj drugoj dimenziji. Vode se, dakle, u jednoj cyber dimenziji, jednim dijelom. Potrebna je tehnika. Nama su danas potrebni operateri bespilotnih sustava. Evo, pogledajmo tamo što se događa između Ukrajine i Rusije, pa većinu stvari se provodi ili iz zraka, dakle, bespilotnim letjelicama, a na samoj zemlji više nema onakvih ogromnih pomaka, brigada, divizija i tako dalje. Radi se o vrlo malim specijaliziranim skupinama koje vode nekakav, kako bih to rekao, rovovski rat koji u nekim dijelovima sliči čak na rat na prvi svjetski rat. Nevjerojatno, ali je to tako. Dakle, nama je treba dobro razmisliti što ćemo i mi uvesti kao nekakvu obuku, kao neku izobrazbu. Hoće li to biti neki predmet u školi? Ako bi to bilo samo predmet u školi kao teorija neka, to po mom mišljenju ne bi bilo dobro, jer vi morate čovjeka naučiti osnovnim znanjima u stvarnosti, ne teoretski samo. Druga stvar je što je, ako je rok od mjesec dana, to je po meni definitivno premalo. Mi znamo da moramo najmanje 3 mjeseca običnog pješaka obučavati, prema tome to je.
Evo, da, to nas odmah asocira na onu neku našu predvojničku obuku. Sjećate se vi?
Sjećam se, da. To je, dakle, ona obuka je bila primjerena onom vremenu. Dakle, i on, za ono vrijeme,
išli smo na streljanu.
Tako je, za ono vrijeme kada se ona provodila, ona je bila relativno u redu. Međutim, danas zaista više nije dovoljno samo znati iz vojničke puške ispaliti koji metak. To je čak znanje koje se može u tjedan dana naučiti. Dakle, običnog vojnika koji o tome ne zna ništa, mladog regruta, možete za 7-8 dana naučiti sigurnosnom rukovanju oružjem. Ali je ono što je puno teže, to je te mlade ljude uvezati u postrojbu koja će djelovati kao organizam. E, za to je potrebno puno više vremena. Za to je potrebno čak i da ih netko vodi ko zna. Ljudi koji su o tome nešto znali, dakle, časnici i dočasnici, iz onog vremena, mi smo, a i sebe ubraja među te, mi smo sada već stari ljudi. Dakle, mi više ne možemo na teren sa 60 i kusur godina.
Ali evo, moramo reći da se ipak nešto na tom polju događa, nekako krajem godine i naš tehničar je dobio poziv. Dakle, pod navodnicima rezervu.
Tako je. Dakle, postoji taj pričuvni dio, postoji nekoliko pričuvnih.
To na 2 tjedna, ako se ne varam.
Tako je. Pričuvne pukovnije koje vrše osnovnu obuku, uglavnom, koliko vidim, za sada zapovjednog kadra, jer je to zapravo i najvažnije, da zapovjedni kadar koji bi u nekoj budućoj, ne daj Bože, a i moguće je nekoj prilici morao djelovati kao postrojba, da najprije naučite, dakle, obučavatelje, obuka obučavatelja. A onda oni mogu u relativno bržem roku obučavati vojsko. Ali morate imati ljude koji su, dakle, zapovjednici, koji znaju što rade. Imali smo u onom bivšem sustavu, imali ste, dakle, u JNA imali ste školu rezervnih oficira, gdje su ljudi svake godine je izbacivano bilo po nekoliko tisuća rezervnih ili pričuvnih časnika sa činom, tadašnjim činom podporučnika. I to je bio gro, da tako kažem, zapovjednog kadra u Domovinskom ratu. Su bili pričuvni iz onog bivšeg sistema, pričuvni časnici koji su u stvarnoj ratnoj situaciji vrlo brzo primijenili ta svoja znanja, modificirali ih. Ipak se radi o 90. godinama kada je sve otišlo napred, ali su ipak imali temeljna znanja oko zapovijedanja i vođenja. Mi danas imamo relativno mali broj pričuvnih časnika i dočasnika i svi imaju već određene visoke godine.
Naravno, evo, malo prije smo spomenuli novog ministra obrane, svakako ćemo reći nekoliko riječi i o njemu, a tim povodom ćemo reći nekoliko riječi o našima koji su, eto, netom otišli za Poljsku.
Da, kontingent koji je gore već duže vremena, dakle, to je jedna naša postrojba koja je, mislim, koliko znam, to su, dakle, topničke postrojbe sa modernim ovim pancer haubicama 2000, vrlo modernim topničkim oružjem. One su u jednom sastavu NATO-a koji se kolokvijalno naziva ojačanje prednjeg kraja, odnosno, evo, možda sad da povežem zajedno tu temu i sa jednom vojnom vježbom koju NATO organizira, upravo ovih dana počinje, to je zapravo najveća vojna vježba od završetka hladnog rata. Ako znamo da je hladni rat negdje završio otprilike rušenjem Berlinskog zida, dakle raspadom Sovjetskog saveza kao jednog od subjekata u tom ratu, mi, znači, već više od 30 godina nismo imali ovako velike vojne vježbe. Sudjeluje, koliko vidim, preko 90 tisuća vojnika, ali nisu samo vojnici, nego, dakle, u toj vježbi cilj je da se provjeri stanje zrakoplovstva kao možda i najvažnije komponente u toj priči, dakle, komponente ostvarivanja zračne nadmoći, da se provjeri kako funkcioniraju zapovjedništva regionalna i po zemljama članicama, da se provjeri kako funkcioniraju, dakle, zapovjedni kadar. U biti, cilj te cijele priče nije da se bilo koga zastrašuje, nego da se pošalje poruka kome, vrlo jasno su se i sami prepoznali, dakle, Rusiji. Da se pošalje poruka, dakle, ovo što radite u Ukrajini, to vam ne može proći nigdje kada je u pitanju bilo koja zemlja članica NATO-a. A znamo da su članice NATO-a i pribaltičke tri zemlje koje su izuzetno ranjive, nemaju veliku dubinu teritorija, nemaju prirodnih nikakvih prepreka, planina, dakle, to je sve tamo ravno i koliko vidim, oni su čak u sklopu ove vježbe su te zemlje počele graditi i nekakve, dakle, obrambene linije stalnog tipa, fortifikacije. Sve skupa ide ka tome da se pošalje poruka, nećete proći.
Evo, što će nam o tome, čisto, evo, da kažemo riječ dvije, samo da li na tu vojnu vježbu NATO-a i općenito NATO danas, kako na njega zapravo možemo se osvrnuti u kontekstu američkih izbora? Ako?
Da, to je pak jedna posebna priča, međutim, mislim da je ova predizborna retorika koja sada u ovom trenutku je aktivna i aktuelna u Americi je jedno, a da je djelovanje američke administracije, američke vojske i jednog od najvažnijih oslonaca NATO sustava nešto sasvim drugo. Mislim, svi mi znamo da u predizbornim kampanjama se izgovori svašta. I izobećava se svašta i kako bih rekao, baš ono, neumjereno. Dakle, sve u cilju dobivanja podrške. Onog trena kada, bez obzira koja strana dobije izbore, da li će to biti demokrati ili republikanci, tada ti ljudi više nisu u izbornoj kampanji, oni postaju ljudi odgovorni za vođenje jedne velike zemlje, jedne, u biti, vojnički gledano najjače zemlje na našoj planeti, i onda i retorika i djelovanje postaje nešto drugo. Dakle, bez obzira da li ostao Biden ili došao ponovo Trump, mislim da se priča prema Ukrajini, prema sigurnosti arhitekturi neće promijeniti.
Evo, neće se promijeniti niti ono što je rekao u roku 24 sata, no o tom potom, to je čisto malo
je,
osmijeha na lice, ali neka samo to što prije završi u interesu naravno svih u Ukrajini prije svega, ali i onaj Bliski istok i sve ono gdje su trenutno žarišta u svijetu. Eto, kratko smo napravili jedan, šta kažete za Anušića, kako vam se on sviđa?
Pa čujte, on je još relativno malo, zapravo tek je nekoliko, koliko mjesec dana je čovjek, dakle on još nije mogao i pohvatati ni sve konce unutar samog ministarstva, to je jedan prilično veliki sustav, jedan, ajmo reći tako, razgranati ozbiljan sustav. Međutim, ja vjerujem da je prema onome što do sada čujem u njegovim izjavama, da je na djelu jedna osoba koja staloženo i bez nekih afera i konflikata pokušava stvari složiti na svoje mjesto. Mi znamo da je za vrijeme prethodnog ministra bilo dosta problema, evo recimo samo bih istaknuo probleme oko ratne mornarice, odnosno oko izgradnje tih brodova, čini mi se da je to u jednom sastanku ovaj puta riješeno. Dakle, pristupa se na jedan sistematičniji način. To je ono što ja ovako vidim sa strane, nisam više u sustavu, sam u mirovini, ali ono što pratim to su uglavnom mediji. Znamo da mediji mogu izvješćivati ovako i onako, možda nemam dobru sliku, ali čini mi se da će to biti sve u redu.
Evo, neka bude, doista mu želimo to, ali isto tako, Rajko, za nekako kraj ovog našeg današnjeg druženja u emisiji Ja domovinu imam, ima li šta novoga u našoj županiji? Ima li što novoga u Hrvatskom časničkom zboru?
Pa uvijek ima, mi imamo ovdje redovite neke naše aktivnosti, dakle na nivou županije mi ćemo ove godine raditi nekoliko tih sportskih, da tako kažem, sportskih natjecanja. Ona su vezana uglavnom uvijek za vojnu, dakle vojni neki pristup, vojnu tematiku, to su znači streljačka neka natjecanja, bit će na Streljani gore na vojnom strelištu, dakle na Grobniku. Neka će biti i na malom strelištu u Lokvama za kratko vatreno oružje i ove godine se vidjet ćemo naravno kako se razvija situacija, jer mi isto tako pratimo što se zbiva oko nas, pa ćemo prilagoditi svoje. Imamo jednu promociju knjige, imamo dva strukovna predavanja, jedno sada na proljeće, zapravo tri, jer bi dva trebala biti na proljeće, jednu na jesen, ali kažem, do jeseni još dugo, svašta se tu može promijeniti, pa ćemo i mi adekvatno tome reagirati. Koliko znam, imamo ove godine u planu za obilježiti, kao i svake godine, obilježiti obljetnice nastajanja naših ovdje postrojbi, naših brigada, s tim da bi ove godine bila to povezano i sa djelovanjem akrobatske skupine Krila Oluja, ali to su pregovori, su u tijeku, moramo vidjeti još kako će se to odvijati.
Evo, pratit ćemo u svakom slučaju sve ono što bude bilo novoga i tijekom ove godine. Surađivat ćemo sa Hrvatskim časničkim zborom Primorsko-goranske županije. Eto, i možemo slobodno reći našim analitičarem i stručnim suradnikom Rajkom Samuelijem Kačićem, kojem ću eto i danas svakako zahvaliti na gostovanju u našoj emisiji Ja domovinu imam. Evo, uz onakav pozdrav kakav obično.
Pozdrav hrvatskim braniteljima, ma gdje bili, sve nas je manje, ali eto.
Ima vas još.
Još nas ima.
Evo i neka vas ima. U svakom slučaju, Rajko, hvala na gostovanju. Realizator emisije Maroje Mustapić, urednik i voditelj Alenka Denona Mustapić. Do slušanja i pozdrav svima.
Oj, mladosti, moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srno ranjenu. Oj, mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srno ranjenu. Nosili mi svatovi, a ja ko bez krila pica, vezan sam uz tako lica, sestrica me previja, stara majka umiva. A ja ko bez krila pica, vezan sam uz tako lica, sestrica me previja, stara majka umiva.
O povijesnom i vjerodostojnom prikazivanju Domovinskog rata.
Moru radija. Samo je jedan radio, More. Pomorski radio. Radio Bakar. 95.8 MHz.